Compass.
Tere, head pereraadio kuulajad! Tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström.
Oleme oma piiblitundide seeriatega jõudnud Markuse evangeeliumi 7. peatükki ja natukene veel ja olemegi selle evangeeliumi poole peale jõudnud. Aga pean ausalt tunnistama, et seda piiblitundide seeriat alustades ei olnud mulgi aimugi sellest, et see kõik võiks nõnda kaua aega võtta. Tänaseks tekstiks on meil nii siis Markuse 7 ja selle peatüki salmid 1-23, aga enne veel, kui seda teksti loeme, ma palun, et me võiksime hetkeks langetada oma pea ja palvetada. Meie hea taevanisa, sinu sõna on meie ees avatud ja sellepärast me palume sinu valgust sellele sõnale nüüd, kui me seda loeme, kui me selle üle mõtiskleme. Ava meie süda, ava meie mõistus ja anna sellegi piibli teksti kaudu meile täna paremat arusaamist sinust ja sinu teedest. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Nii siis Markuse evangeelium 7. peatükk, salmid 1-23. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalu täie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada. Karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist ja variserid ja kiiratundjad küsisid Jeesuselt. Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jeesaja, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käes saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud. Ja te teete palju niisugust. Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge mind kõik ja mõistke, väljas poolt inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada. Vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Kui Jeesus läks rahvahulga keskelt koju, küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust. Ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda rüvetada? Sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja. Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud, aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest, sest seest, inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Selline teoloogiliselt tihke tekst meil siin Markuse evangeeliumi 7. peatükis täna. Tekst räägib siis meil järjekordsest konfliktist ühest küljest Jeesuse ja tema lähemate järelkäijate ja teises küljest juudi religioossete juhtide vahel. Küsimus on jällegi selles, miks Jeesus ja tema lähemad järelkäijad ei täida juudi pärimust või nagu siin tekstis on öeldud, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi. Heebre keeles käima on halaka. Ja sellest sõnast halaka sai selline metafoor teest, mis on traditsiooniga ja erinevate õpetustega rajatud ja mida mööda inimene kõndides käib selliste jumalale meelepärast pühitsus teed. Ja see küsimus on siis tõsine, et miks Jeesus ja tema jüngrid ei käi mööda seda teed, mis on aastasadade ja aastatuhandetega juudi usus välja kujunenud. Miks nad lähevad sellelt teelt kõrvale? Täpselt sarnaseid konflikte on olnud Jeesusel ja usujuhtidel vähemasti Markus evangeeliumi põhjal vähemasti kaks juba olnud. Jällegi küsimus sellest, miks ei täideta traditsiooni või pärimust, mis juudi usujuhtide jaoks võrdus Jumala käsu rikkumisega. Varasemad konfliktid on meil olnud hingamispäeva pühitsemise ja paastumise küsimuses. Ja kui me mäletame seda hingamispäeva pühitsemist ja viljapeade noppimist, siis seal Jeesus pidas neile korraliku loengu maha sellest, mis suune käsk on teisest üle ja mis on olulisem ja mis on vähem oluline. Ja siin vastasseis paneb Jeesuse jälle pidama sellist pikka loengut, aga seekord on tema fookuses see, mis tuleb inimese seest välja ja mis on see, mis on lihtsalt väline asi. Mis on südames ja mis on väljaspool. Ja see on see teoloogiline loeng, nii-öelda, mida Jeesus neile siin selles tekstis peab. Jälle on saabunud Jeruusalemmas delegatsioon. Neid tundub seal Jeesuse teenistuse ajal, nad saalisid Jeruusalemmast Jeesuse juurde kogu aeg, sest et kogu aeg Jeesus tegi midagi sellist, mis inimesi pahandas, vähemasti usujuhte. Ja seekord siis on küsimuse all see, miks Jeesuse jüngrid korralikult käsi ei pese. No kättepesu on midagi sellist, mida meie juba õpetame pisikestele lastele, kui turult tulla, kui poest tulla, kui tulla ühistranspordist. Loomulikult tuleb korralikult seebiga käed puhtaks pesta, aga loomulikult siin ei ole tegemist hügieeni küsimusega. Ja esialgu võibki tunduda natuke nagu kummaline, et mis küsimus see kättepesu küsimus nagu on, aga selles kontekstis oli tegemist siis tõesti pärimusega ja sellepärast äärmiselt tõsise religioosse küsimusega. Nii sellel kättepesukonfliktil kui pärimuse teemal laiemalt on mitu erinevat nüanssi. Esiteks Jumala seaduse kaitsmise nüanss. Babyloonia vangipõlv oli see pinnas, milles sai alguse variseride selline tõsine rabiinlik liikumine ja kuna nad olid sellesse õnnetusse olukorda sattunud just sellepärast, et nad olid Jumala käsu jalge alla tallanud, siis nüüd tõusis üles mingis mõttes väga hea ja isenesest mõistetav liikumine, mis püüdis ehitada kaitsvat aeda Jumala käsu ümber. Just selleks, et vältida sarnast olukorda, vältida Jumala käsu rikkumist tulevikus. Kui sa ehitad millegi ümber aia, kaitsva aia, siis loomulikult see aed on natukene kaugemal kui see kaitstav objekt ise. Ja niimoodi püüdsid variserid ära kirjeldada ja ära reglementeerida kõik elus ette tulla võivad olukorrad. Et siis öelda, mis on selles olukorras õige teha, mis on selles olukorras vale teha, selleks, et kaitsta Jumala käsku, mis seal nii öelda aia keskel siis oli. Selle kaudu nad püüdsid siis teha seda aeda natukene kõrgema ja natukene tihedama, kui ta tingimata pidi olema ja sellepärast ta pidi olema nagu natukene kaugemal sellest kaitstavast objektist, et kindlasti keegi ei kukuks sellesse käsurikkumise auku. Ehk siis, kui näiteks Moosese seaduses oli kirjas, et ära tee hingamise päeval tööd, vaid puhka kõigist oma tegemistest, siis variserid olid võtnud selle käsu ja nad olid teinud oma tõlgendused nagu natukene karmimad, just selleks, et hoiduda käsu rikkumisest ükskõik missuguses olukorras. Ja nemad ütlesid, et ka kirja ei tohi kirjutada või ka sõlme ei tohi siduda hingamispäeval. Ma mäletan, üks minu vanem õppejõud Newboldis rääkis mulle sellest, et kui tema õppis Newboldis 35 aastat tagasi, siis oli selline kirjutamata reegel, et kui reedeti enne hingamispäeva saabumist oma ühika tuba koristati, 2 tundi enne hingamispäeva saabumist pidi olema kõigil tuba korras. Siis enam ei tohtinud ringi vehelda seal oma tolmulappide ja tolmuimejatega, just nimelt selleks, et nagu hoida natukene seda distantsi selleks, et tingimata ei rikuks seda päris Jumala seadust. Siin on meil siis kättepesemise teema. Esialgu võikski küsida, et mis oli siis Moosese seaduses? Mis oli siis nagu selles konkreetses kirjutatud seaduses sellist, mis rääkis kättepesemisest? Ja tõepoolest ka Moosese seaduses on mainitud pesemist. Ja see koht, mida me võiksime lugeda, on teise Moosese raamatu 30. peatüki salmid 17-21. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaski alg, pane see koguduse telgi ja altari vahele ja vala sellesse vett. Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu. Kui nad lähevad koguduse telki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks. Nõnda samuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juurde, et süüdata tuleohvrit Issandale. Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu neile igaveseks seadluseks temale ja ta soole põlvest põlve. Nii et see rituaalne kättepesu komme oli ju olemas, aga see algselt oli puudutanud ainult preestreid, ainult Aaroni järeltulijaid ja see kehtis ainult Jumala teenistuslikus kontekstis, ehk siis koguduse telgi juures töötamise kontekstis. Aga kui tahta nagu seda seadust kaitsta, ja võtta ära kõik eksimise võimalused, siis miks mitte teha kättepesust, sellisest rituaalsest kättepesust, nagu laiem seadus, mis ei kehtiks mitte ainult Aaron ja tema poegade kohta, vaid kogu Iisraeli rahva kohta. Ja miks mitte teha see selliseks seaduseks, mis ei käi ainult enam koguduse telgi või templiteenistuse juurde, vaid millest võiks saada selline üleüldine rituaalne komme. Ja niimoodi oligi see juhtunud. Millestki konkreetsest ja suhteliselt kitsast ettekirjutusest oli selle pärimuse käigus nagu pärmi peal kasvanud suur ja lai komme, mida nüüd väga hoolega järgiti. Teine nüants käskude ja pärimuste teema juures oli see. Juudi rabiinlikus traditsioonis oli suuline pärimus tõstetud võrdsele pulgale kirjutatud käsu ehk tooraga. Ja rabiinlikus liikumises oli olemas selline legend, et kui Mooses sai Jumalalt otseseid korraldusi, mis puudutasid siis Iisraeli rahvast, nende elukorraldust, siis ta andis kirjalikult vormistatud käsud edasi Aaronile ja preestritele, aga suulised korraldused ja käsud andis Mooses edasi Joosuale ja rahva vanematele. Ja niimoodi need kaks justkui eksisteerisid kõrvuti kogu Iisraeli rahva ajaloo jooksul. Kirjutatud ja suuline pärimus. Loomulikult selles legendis on omajagu tõtt. Sellepärast, et kõiki käske ja korraldusi või kõike seda, mida edasi anda järgmistele sugupõlvedele, keegi ei jõuaks mitte kunagi kõike seda detailselt kirja panna. Ja mõned asjad jäävadki lihtsalt nagu suusõnaliselt, kas edasi antavaks või alati on seda suulist asja rohkem kui kirjalikku asja, ütleme seda nii. Teame näiteks, et Jeesus ise loomulikult ju õpetas palju rohkem, kui meile on see evangeeliumitesse jõudnud. Johannes oma evangeeliumi lõpus ju räägib meile sellest, et terve maailm oleks täis neid raamatuid, mida peaks kirja panema, kui tahta kõiki Jeesuse sõnad otseselt teistele edasi anda. Nii et selles mõttes on see täiesti loomulik. Samamoodi Paulus. Paulus ise näiteks 1. Korintuse 12. peatüki teises salmis ütleb, ma kiidan teid vennad, et te mind igati meeles peate ja hoiate pärimusi nõnda, nagu ma need teile andsin. Ehk siis Paulus ka räägib sellest, et ta andis edasi ja õpetas palju rohkem, kui tema kirjadesse jõudis. Ja kui me arvesse võtame veel seda, et mõned, vähemalt mõned Pauluse kirjad on päris kindlasti ka kaotsi läinud seal algristikoguduse ajastul, siis see niimoodi ongi. See, mida inimene jõuab õpetada suuliselt, on alati laiem kui see, mida inimene jaksab kirja panna. Aga oli nagu see probleem on selles, et kui need kaks asja saavad nagu võrdse staatuse. Ja näiteks Katoliiklikus kirikus on see põhimõte endiselt vägagi olemas ja väga elus, et on pühakirjatekst ja siis on kiriklik traditsioon ja need on võrdsed oma autoriteedi poolest ja kui peaks juhtuma, et tekib seal konflikt, siis tihti peale vaadatakse kirikliku traditsiooni kui midagi, millel on suurem autoriteet kui kirja pandud või kui pühakirja tekstil. Meiegi koguduses on olemas omad kombed, omad traditsioonid. Me oleme küll noor kogudus, natuke üle 150 aasta, aga ometi need traditsioonid tekivad ise enesest, kui tulevad kokku inimesed, kes hakkavad asju lihtsalt mingil moel tegema. Ja selleks, et pidevalt ei valitseks koguduse keskel mingi kaos ja anarhia, siis sellepärast lepitakse kokku, harjutakse ära mingisuguste asjade tegemise viisiga ja sellest saab koguduslik traditsioon. Aga see, mis ühest küljest on iseenesest mõistetav ja loomulik, teisest küljest võib keerata iseennast nende samade inimeste vastu, kes seda traditsiooni väärtustavad. Ja kummaline on see, et midagi on sellistes traditsioonides ja tavades sellist, mis hirmsasti seob inimesi enda külge, mis tõmbab inimesed endasse ja mis tihti peale, ja see on selle asja nagu üks põhiprobleem, mis tihti peale suunab inimeste tähelepanu valesse kohta. Ja siin selle loo teravik on suunatud sellele, et see inimlik traditsioon, see pärimus on suunatud inimeste tähelepanu välisele. See, mida on võimalik käitumisest näha või see, mida on võimalik demonstratiivselt teha. Aga see, mis on inimene südames, see, missugune tegelikult inimene on, on jäänud tähelepanu alt välja. Ja niimoodi ütlebki Jeesus väga tabavalt selles kohas nende pärimuste kohta, ta ütleb, need on inimeste käskimised. Tema seisukoht selles küsimuses, nagu et kui kõrgelt tuleb hinnata traditsiooni, on väga selge, et ütleb, need on inimeste käskimised. Ja mulle tundub, et teinekord tasub ka meil ise endal otsa vaadata, vaadata otsa oma enda kogudusele, vaadata otsa sellele, mida me teeme, kuidas me teeme, ja teisest küljest kõiksugustele sellistele teemadele, mis panevad meid oma vahel vaidlema, mis tekitavad meie seas lahkarvamusi. Ja siis me võiksime ka teinekord peatuda ja küsida, kas see on inimlik käskimine või on see midagi, mis otseselt on seotud konkreetsete Jumala korraldustega pühakirjas. Sest et sellesse pärimuste auku ja traditsioonide auku on väga lihtne kukkuda. Ka juba sellepärast, et me oleme loomu poolest konservatiivsed olendid. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik see, mis on meie jaoks vana, tuttavlik, harjumuspärane, see on meie jaoks kuidagi omane ja turvaline. Ja me iseenesest tahame hoida kinni asjade sellise tegemise viisist, mis meile on tuttav. Nii et igasugused vaidlused muusikastiilide ja muusikainstrumentide ja riietuse ja ma ei tea, kiriku seina või põranda värvi üle, need on kõik need sellised asjad, mis lähevad sellesse kategooriasse. Meil on traditsioonid, meil on kultuur, meil on oma kasvatus, meil on isiklikud maitsed, meil on see maailm, millest meie oleme lapsena tulnud, millega me oleme harjunud. Aga kui me nendest küsimustest, mis on inimlikud küsimused, teeme vaimulikud või põhiküsimused, siis käivad meiegi kohta need samad Jeesuse sõnad, kui ta ütleb, te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Nii et see on üks nendest valdkondadest, kuhu me oma loomu poolest peame ikka ja jälle, millega me peame tegelema. Ja me peame ikka ja jälle vaatama peeglisse ja püüdma vahet teha sellel, mis on otsene Jumala korraldus ja mis on lihtsalt eelistus või traditsioon või maitse või pärimus. Miks need pärimused või traditsioonid on ohtlikud? nii nagu sellest loost lähtub ja nii nagu ma olen juba maininud, siis sellepärast, et neil on mingisugune komme lükata inimeste fookus nendele asjadele, mis on välised või mis on vähem tähtsad. Ja kui liialt keskenduda nendele asjadele, mis on välised, see, mis on sees, jääb piisava tähelepanuta. Ja sellepärast võib minna niimoodi inimene seest õõnsaks ja vähekene kopitama. Näide, mida Jeesus selle teema juures toob, on täiesti ideaalne näide selles kontekstis. Korban on täiesti tavaline heebreakeelne sõna ohvri kohta. See tähendab ohvrit, seda on kasutatud kolmandas, neljandas Moosese raamatus palju, vist oli umbes 80 korda, kui seda on vanas testamendis kasutatud. See on midagi, mida inimene toob rõõmsast südamest Jumalale, pühendab, annab, kingib selle Jumalale. Aga aegamisi hakkas selle sõna tähendus muutuma ja see hakkas tähendama kusagil seal Jeesuse ajal selle sõna tähendus väli oli laienenud nii, et see hakkas tähistama igasuguseid erinevaid asju, mis olid Jumalale eraldatud. Ja veel sealt edasi sai see külge tähendusvarjundi keelatud. Sest et see on loogiline, sest et see, mis on Jumalale eraldatud või temale lubatud, see on muuks otstarbeks nüüd keelatud. Ja siin see vanemate ülalpidamiseks mõeldud raha oli just see, millega selline asi oli juhtunud. Fookus oli läinud välisele ja see, missugune on inimese süda seal taga, oli jäänud tähelepanuta. Inimesed võisid teatada, et mingisugune suurem summa raha, et see on nende poolt Jumalale toodav ohver. Ja sellepärast nad ei saa seda kasutada enam mingiks muuks eesmärgiks, nad ei saa seda kasutada ka selleks, et ülal hoida oma vanemaid, kui nad on vanaks jäänud. Aga mis oli nagu eriti õel selle juures oli see, ja mis näitas kuidagi eriti selgelt, kuidas inimesed olid seal juures ussitama läinud, oli see, et seda raha ei pidanud panema inimene kotti, ei pidanud viima seda kohe templisse ja seal templi ohvri kirstu laskma. See raha võis jääda inimese enda kätte. See oli endiselt mingis mõttes nende oma, aga nad teatasid, et kuna see on korban, siis nad ei saa seda kasutada. Tegelikult inimesed ei pruukinud seda raha isegi ära annetada, aga nad keeldusid seda muuks otstarbeks kasutama, hoides seda kusagil sukas ääres ja jättes niimoodi oma vanad vanemad ilma iseenesest mõistetavast hoolitsusest, mis tollel ajal oli veel eriti tähtis arvestades seda, et mingit riikliku pensioni ega mingisugust hooldussüsteemi ja vanadekodusid ja hooldushaiglaid ei olnud ju olemas. Nii et see on kuidagi nagu eriti õel. Teha mingisugune Jumala otsene käsk mingisuguseks väliseks asjaks, nii et inimese südame halb seisukord jääb nagu selle varju, aga tegelikult on see seal olemas. Ja sellepärast on see Jeesuse pahameel vägagi õigustatud. Talle teeb tõsist meelehärmi see, kui mingi väline asi või teema on saanud olulisemaks kui see, mis on inimese südames. Aga fookus kristlikus elus peaks vastupidi olema sellel, mis on inimese sees. Nii et kui me vaidleme muusikastiilide või muusikainstrumentide või riietuse või jumalateenistuse ülesehituse või stiili või millegi kolmanda ja neljanda üle, siis see ei ole nii oluline, kui võrd oluline on see, kuidas me vaidleme, kuidas me üksteist seal juures kohtleme, kuidas me saame hakkama omavaheliste konfliktide ja lahkarvamustega ja kuidas me kristlikult seal juures üksteist ikkagi armastame. Sest et need asjad kuuluvad otseselt Jumala käsu alla. See ei ole inimlik pärimus. See on midagi sellist, mis kuulub otseselt Jumala sõna alla. Üks nendest tekstidest on Filippi kirja teine peatükk salmid 24, mis reguleerib just seda osa. Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus. Et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. See on see, mis Jumala silmis päriselt loeb. Või nagu selles tänases loos, Jumal ei, teda ei huvita mitte niivõrd see, mitu korda keegi on käsi pesnud, vaid see, mis tuleb välja inimese südamest. Ja Jeesus ütleb, et sealt tuleb välja igasuguseid jubedaid asju. Halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust ja rumalust. Aga need on just need asjad, mis kuuluvad Jumala käsu alla. Ja need on need asjad, mis on päriselt olulised. Nii et see tänane lugu räägib meile nagu väga selgelt sellest, mis on oluline ja kuhu peaks meie kristlaste fookus ja tähelepanu olema suunatud. Aga enne veel, kui me täna lõpetame, siis ainult üks väikene lõpumärkus või selline joonealune märkus, mis käib siis selles tekstis või selles loos nende toitude ja nende puhtuse kohta. Ja kui kunagi satute vastamisi sellise olukorraga, kus seda piibliteksti kasutatakse selle tõestuseks, et kõike maailma asju võib süüa, siis lihtsalt tasub tähele panna selle jutustuse konteksti. Ja see jutustuse kontekst aitab meil natukene mõista ka seda, mida selles tekstis on öeldud ja mida selles tekstis tingimata öeldud ei ole. Ja see on väga oluline vahe tegemine, mida me saame tekstist välja lugeda, see on eksegees, või see, mis teinekord või väga tihti selle sama tekstiga juhtub, on see, mida hakatakse teksti sisse lugema. Ja seda vastupidise suunaga protsessi nimetatakse eisegeesiks. Nii et kui me vähegi saame, siis püüame alati hoida ennast eemal eisegeesist, kuigi see ei ole ka üldsegi mitte lihtne tihti peale, sest ka meie oma mõtlemise ja tausta sellest tulenevalt teinekord hakkame asju lugema sisse piibliteksti, mida seal tingimata ei ole, aga püüame teha selles kontekstis ka eksegeesi ja vaatame, mida me siit välja saame lugeda. Jeesus kuulutas toidud puhtaks sellises kontekstis, kus teda ümbritsesid juudi usujuhid, variserid, kirjatundjad ja ka tema enda jüngrid. Situatsioon oli läbinisti juutlik, mis tähendab, et mitte ükski ne tema kuulajatest, ja selle peale ma võin võtta mürki, mitte ükski tema kuulajatest ei saanud sellest ütelusest aru nii, et nad võisid minna õhtul koju ja panna seasaslõki susisema või võtta krevetti salati endale ette. See ei olnud see kontekst, kus need Jeesuse sõnad oleksid võinud midagi sellist tähendada või kus inimesed, kus nad oleksid seda just niimoodi mõistnud. See on puhtalt juutlik kontekst. Aga mida see tähendab, kui Jeesus kuulutas toidud puhtaks juutlikus kontekstis? See tähendas seda, et Jeesus ikkagi defineeris siin juures ümber mingisugused vanatestamentlikud puhtuse ja rüveduse kategooriad. Ja Jeesus ütleb nendele juudi usujuhtidele, kes mitte keegi ei söönud seal liha, mitte keegi. Ta ütleb, see, mida te sööte ja see, mida nad sõid, oli alati kosher. See toit ei ole ebapuhas. Ükskõik, kuidas sa seda sööd, mis trikke sa seal teed, mis traditsioone sa seal kasutad, kuidas sa oma käsi pesed või kuidas sa seda oma toitu valmistad, inimene ei saa ebapuhtaks selle tulemusena, missuguseid inimlikke rituaale ta teeb või kõrvale jätab. Jeesus ütleb, inimese teeb ebapuhtaks Jumala silmis kogu see kõnts, mis inimese südamest välja tuleb. Nii et kui te kunagi peaksite sattuma jälle sellises olukorda, võib-olla see veidike aitab. Mõelda sellele, missuguses kontekstis need sõnad on öeldud.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.